Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjua.
Man majen.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transito.
Manjua.
Man majen.
Rois fan zebra.
Aurrera jarraituz, gaurko saiarekin, nola ez, hilabetean behineko gaurko ez atal berria esteinatuko dugu. Eta bueno, gurekin hezkuntza sistemaz eta bestelako gaiaz mintzatzeko, gurekin daukago hemen Arlabediko estudietan, Julene, arratsaldeon Julene.
Ai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, hasteko, ongi etorri, Zebrabideara, ez? Nola baite pasatu zaraia, arrosako, arrosara, ez? Nola baita.
Bai, mila esker, bai, eskerrek asko zuei, gonbidatzeagatik, eta arratzalde politak eta lasaiak pasatzeko degarotzeko baukera lusatzeagatik, edo.
Gaur, hezkuntza ez, sistema eta gai hori izango dugu izpide, baina, bueno, ez, nola baite... Gaurkoan, bueno, gaur esango da gure lehenengo kolaborazioa gaur hezkuntza zarituko gara, baina bihar ez dakigu zertaz, edo bueno, beste gai batetaz, baina bueno, gai ezberdin ez, ukituz, joango gara, imaginatzen dut.
Bai, hori da. Gaurko saioa zuk esan bezala, esango da hezkuntza sistemaren inguruan, ez? Nik uste denok argi dugula nola funtzionatzen duen hezkuntza sistemak, azken finean etengabe zenbaki bihurtzen gaitu, ez? Eta kualitatiboki gu ebaluatu beharrean kuantitatiboki baloratzen gaitu. Eta azkenean argi dago zein den hezkuntzaren helburua, ez? Lan merkaturako prestatzea, sumisio izatea eta gizarteak eskatzen duen rol horren parte aliketa gehien, bueno, rol horretara aliketa gehien hurbiltzea. Ta nik uste ere aipatzekoa dela, hezkuntza gizartearen isla da argia izanik, ba, gizartean ematen diren zapalkuntzak hezkuntzan ere birproduzitzen direla, ez? Horren adibide argi izango litzateke, ba, arrasakeria, ez? Nik uste... ez dugula zertan oso urruti joan behar, jakiteko ze realitate dagoen gaur egun Euskal Herrian, ez? Hemen Gasteiz, nik uste dela Gasteizeko realitatea edo Gasteizeko testuingurua dela egokiena, ba, azaltzeko edo definitzeko zer gertatzen arien gaur egun gure eskoletan, ze bizipen edo zein den gaur egun gogoera, ez? Baina horretan sartu aurretik, nik uste ere garrantzitsua dela azaltzea edo bereiztea kulturartekotasuna eta kulturanistasuna, ez? Porque askotan entzun dezakegu kulturartekotasun hitza, ez? Baina eta askotan ere ahoa betetzen zaigu kulturartekotasunarekin, baina nik uste egin beharreko lehenengo gauza edo eman beharreko lehenengo pausua dela behatzea gure realitatea, hausnartzea eta jakitea zer gertatzen ari den. Orduan, nik uste garrantzitsua dela hori, horrekin hastea. Kulturanistasuna azken finean da ba kultura ezberdinen artean ematen den elkarbizitza, ez? Eta hori da egun gertatzen dena. Ez dugu zertan oso urrutira joan behar, behiratuta gure ingurura edo gure auzoetan edo gure kaleetan horren presentzia dugu, ez? Anistasuna dagoela badakigu. Baina zer gertatzen da? Oraindik kultura ezberdin horien artean ez dela eman berdintasunezko harreman horizontalik, ez? Eta hori izango litzateke hurrengo pausua. Kontua da ni horren oinarrituko naiz pizkatu bat nire realitatean, ez? Nire nik bizi izandako horretan ez gertatzen da Gasteizen, ez? Askotan hitz egiten da getoen inguruan. Hori da Gasteizen asko gertatzen dena eskoletan. Eskola asko daude marginatuta eta ez bakarrik kokapena kontuan izan da, ez? Daukago adurtza dela anistasuna handia ematen den auzoa eta hori, aberastu egiten duen auzo bat, ez? Baina bestalde daukagu Lakua, zer gertatzen da ere Lakuan? Hor ere Euskal Herria heldu berri diren pertsona daudela, arrasalizatu asko, migratu asko, eta abar. Orduan, horrek agerian uzten du ez dagoela kulturartekotasunik. Ez garela kokatzen kulturartekotasuna ematen den gizarte baten baitan, ez? Kulturartekotasuna egongo balitz, ez litzateke egongo bazterketa hori, ez? Geto horiek, ez litzateke existituko geto kontzeptu hori hemen Euskal Herrian. Eta hori da, apurtu nahi duguna edo horri aurre egin nahi duguna. Ta, zerekin hasi behar gara, lehen esan bezala, egin behar du hausnarketa bat, eta hasi behar gara onartzen, ez? Hori dela egungo realitatea eta Euskal Herria geroz eta anitzagoa bihurtzen da bilela. Orduan, zure helburua bada zure seme-alaba alik eta euskaldundu edo euskal kulturara alik eta gehien hurbiltzea, ez dut uste arazoa edo fokoa jarri bar dugunik heldu berri diren ume hoietan, ez? Edo anistasun handia ematen den eskoletan. Nik uste aurrera pause bat izango litzatekeela, onartzea eta esatea, bale, ni euskalduna naiz, eta nik nahi dut ni seme alabak euskaldunak izatea. Bale, sartuko ditut eskola honetan, eta bale, badakit anistasun handia ematen dela, baina nik uste ere hori izan daitekeela aberasgarria, ez? Eta horrek eramango gaitu nolabait kulturartekotasunera. Egon beharrean bakarrik kultura ezberdinak eta kultura ezberdin horiek elkarbizitzea, egotea ja harreman bat, ez? Harremantzea. Orduan, esan bezala jarri bar dugu foko harretan, ez?
Justo, komentatu izan dituzu harremanen kontua, ez, nolabait, azkenean, adibidez, gure seme alabak eskola salatzen ditugunean, osea, elkarbizitza hori nik uste saiestea ezin eskoa dela, ez, eskolan ematen ez baldin bada kalean emango da eta hasiera batetik heziketa bat ez baldin bada horren inguruan azkenan errealitate horrekin topatuko da aurra se kalean ematen den zeo zer da, ez? Azkenean.
Hori da, hori da. Nik uste askotan ere neurri handi batean gu geu garela euskararen normalkuntzaren aurka egiten dugunak, ez? Mm. Bai, nik nahi dut nire semealaba izatea euskalduna. Nik nahi dut alik eta, bueno, euskarara edo euskal kulturara alik eta gehien hurbiltzen den guztia lortzea, bueno, lortu nire semealabentzat. Eta zergatik ez dugu egiten gauza bera, ez? Bastertuta uste dugun pertsona horiekin, ez? Gure helburua bada hori, euskal kulturalik eta gaien sustatzea, euskal herrialik eta sendoen mantentzea, hori da ere egin beharreko zerbait, ez? Hausnarketa bat, bale, zergatik ematen da bazterkeria? Zergatik gertatzen daiena egun eskoletan. Ni ez naiz hartuko eskola publikoen edo pribatuen kontu horrekin, baina bai uste dut askotan falta zaigula hausnarketa hori, ez? Ezke askotan gertatzen da ditugula hainbeste kontra esan nik ere baituala eta nik uste ere hori nolabait horrek ere nolabait agerian usten duela etengabe hausnartzen dugula eta entzuten eta ikasten dakigula, baina nik uste ere falta zaigu inklusio ikuspuntu batetik gauzak antzematea. Hori, eta askotan ere nik uste jartzen dela pisu gehiena edo pisu handia irakasleengan, ez? Eta nik uste ere herritarrok badugula zer egin, gure aletzoare jarri dezakegula, eta horrekin lortu dezakegula asimilaziotik integraziora, ez? Nik ere askotan gertatzen dela nahaztugula asimilazioa eta eta integrazio hitza, ez? Integrazioa nik ikusten dut nolabait adibidez heldu berri den ikasle bat Euskal Herrira, hori, pertsona horri gure euskara eta euskal kulturarekin lotura zuzen nauten gauza guztiak transmititzea, ez? Eta berak onartzea eta ja hartaldaren parte izatera bihurtzea. Eta non geratzen dira bere ohiturak, bere kultura, bere ez dakit non geratzen da hori guztia. Nik uste dut hori hor dagoela muga, ez? Jakin behar du gure baloreak sustatzen eta transmititzen, baina guk ere ikasi behar dugu pertsona bakoitza dela mundu bat. Eta pertsona horiek ere badutela guri zer transmititu. Eta hortik sortzen da aipatu dudan harreman hori, ez? Harreman horizontal hori, ez? Edo harreman bidireksional hori, ez? Nik ematen dizut, baina zuk ere eman niri.
Azaldu egin duzu egoera, ze azkenean ez inklusio kontzeptu horrekin sortzen zaigu eztabaida barne eztabaida hori, ez? Nolabait, nik uste eta baita dela como nik onartzen zaitut eta barneratzen zaitut eta ez dut zure identitatea eta zure ez zuzarena aitortzen. Igual da hori, ez? Elkar ikustea, elkar aitortzea eta handik ja hori, ezuk esan duzuna, horizontaltasun batetik izango da.
Ba, hori da. Aipatu duzu identitatearena, ez? Nik uste horrek ere lotura zuzena duela eskola porrotarekin, ez? Ikusita edo, zuk ikusten badituzu datuak edo ez, eta antzeman daiteke edo nabaria da eskola porrota ematen den, ez, ikasleen artean ematen den eskola porrota, dela gehien bat egoera sozioekonomiko kaskarretan bizi diren familien artean, ez? Eta nik uste ere horrek lotura zuzena duela ere identitatearekin. Nik uste askotan pertsona batek ikusi esakela Osea, izan daiteke jatorriz ez dakit nongoa, eta helduta Euskal Herrira hainbeste nahazmen, zer, orain Euskalduna naiz, baina ez naiz, ez ditu jarraituko nire jatorrizko herrialdean iteituan gauzak, osea, dira, hainbeste gauza, horrek ere sortzen duela identitate arazoak, ez daki nondik jarraitu, eta nik uste horrek ere daukala eragin zuzena hori kulturarteko tasuna ekin, ez? Bale, ni izan daiteke euskalduna, baina aldi berean izan daiteke, ez dakit, Granadakoa, ez que, osea, euskalduna, euskaldun kontzeptu hori ere, nik uste, zabaldu behar dugula, ez? Bueno, azkenean euskalduna, euskalduna izatea da, bueno, euskalduna da, euskara izat, euskara duena, ez? Euskaraz mintzatzen dena. Orduan, ez dakit, igual horrekin ere hausnarketa bat egin behar dugu, zerke egiten hau euskalduna, ez? Euskara da euskalduna, euskaldun bihurtzen hauena, baina hori jendeak ez du ikusten, ez? Beltzara naden pertsona bat, ikusita zergatik lehenengo momentuan ezara berarengana zuzentzen euskaraz. Ez dituelako euskaldun batek dituen ezaguarriak betetzen. Ordatu beste osnarketa bat. Zer da euskaldun, osea, zer ezaguarri dauka ditu euskaldun batek euskara ez bada. Ez dakit, hortik nik uste datorrela beste arazo bat, ez? Bai, eske izan duana euskararen normakuntzarena gun sentzu eta neurre handi batean gara euskararen normakuntzaren aurka egiten duguna.
Ta askotan ez igual nolabait aipatu duzun, gara aipatu zu hizkuntzaren kontua eta hori da ematen den gauza bat, nolabait ez nire kasuan gutxenez, hizkuntza eta identitatea lotzen dut nola baite. Eta askonan, azkenean posizio horretan, baita hizkuntzarekin eta euskalduntasun borroka guzti horren barruan, nola baite, edo nire euskaldunizazio prozesuan, sentitu izan dut hizkuntza ez dela nirea, ez? Azkenean, ez urratzen ez, baina ezak endora ezan, baina bueno, elotzen duela asko hezkuntza identitatearen kontuarekin eta baita ere euskaldun normatibo horien barruan hizkuntza hori erabiltzen duenean baita ere zenerako erantzuna ez nola sentiarazten ninduten ez dela nirea edo zaitik neguen hori hitz egiten eta azkenan baita ere pues euskarikastarekin sortzen den harremana ez eta bueno eta atzetik dagoen eztabaida guztia ez.
Bai, bai, horrekin erabat ados, ez euskararen egoera ere aztertu beharreko gaia da. Euskara gaiak badoka emate dugu hitz egiteko asko. Ez dakit, nik euskara ikusten dut. Eske zaila da transmititzea heldu berri den pertsonatik, euskara da oso zaila transmititzea euskara toala hizkuntza bat baino haratago, ez? Eta da oso ez dakit nik bizi izandakoan oinarrituz ikusten dut ikasle askok ikusten dutela euskara arrote izango zen gauza bezala, ez? Osa, ez dute lotzen euskara, osa, ez dute imaginatzen euren egunerokotasunean euskara etengabe aritzek, ez dute imaginatzen hori, ez? Osa, nik uste ere horrek zer ikusa duela ere testu ingurua ekin, ez? Edo aizialdian, ez dute imaginatzen haien aizialdia euskaraz. Osea, ez dute imaginatzen futbola euskaraz. Ez dute imaginatzen ludoteka euskaraz. Ez dute imaginatzen, osea, nik uste ere dirila baliabideak, ez? Ez ditugula baliabide nahikorik edo edo asko urratzesko falta zaizkigula emateko, baina falta zaizkigula emateko, baina nik uste ere baliabideen kontua kontu horrek ere tokala eragin zuzena. Batez ere eskoletan, ez, esan dudana, irakasleengan jartzen da aurreta handia edo piso handia, baina ez da jartzen baliabideen egoeran. Eta ez da normala ez dakit Pakistanetik heldu berri den ikasle bat klase batera sartzea eta ez izatea baliabiderik ba aur klaseak aurrera egiteko, ez? Te ereduan ba euskara utzean aritzea eta ez dakit. Ta oso zaila hori kudeatzen, ez? Bai, igual atera ez dakizu klasetik kanpo, baina horre ere sartzen dira inklusioaren eztabaidak, ez? Baina eske behar dira baliabideak behar dira eta nik ere edonork nahi dituela uste dut.
Eta kontuan izan behar dugun dola baite, egoera horretan dauen aur hori, nola baita bere kabuzatera behar duela, eta bere gure kabuzatera dugula gure ikasketak. Ezin dugula izan gure gurasoak hanen gurekin egoteko, etxelako lanekin laguntzeko, eso akarrik, porque, bueno, lehen hezkuntzan, pues, zein izango dan arazoa, baina ja maia... Ez hizkuntzaren aldetik, zerotik, esan da, ez, zu bakarrik horrekin aurrea joatea. Zeiguzu, gurasoek agian ez dakite ez da euskaraz erderaz hitz egiten, beste hizkuntza batekin moldatzen dira, eta ez, eta zure gurasoak, naiz eta zu maite, eta zurekin, zu inkasketekin lagundu nahi, ezin dira zurekin egonan. Ez, baliabide falten gatik.
Hori da. Bai, bai, oza, zu esan dako, ba. Da, nik uste dela oso zaila... hori kudeatzen, eta baliabideak ez ditugun bitartean arazoak hor jarraituko du.
Honekin amaitzeko Julen ez dakite zer nolako konklusio edo hausnarketa ateratzen duzu ez da guzti honetatik.
Bueno, nik uste hemendik, bueno, gai honetatik ateratzen duan ondorioa dela asko falta zaigula un niño kulturartekotasunera heltzeko edo kulturartekotasuna kontuan edo bere baitan izango duen gizarte bat lortzeko osori asko falta zaigula, baina horretan jarraitu behar dugula, ez? Pausos pauso horretan horri ekiten ta batez ere hori, herritarrok ere gure aletzoa jarri dezakegula, benetan konfiantza jarri behar dugula eskoletan, ez, edo anistasuna ez dela, bueno, anistasunak ere aberasgarriak dituen, aberasgarriak diren gauzak ere ekar ditzakela, eta eta batez ere hori, onartzea zenolako aldaketak izan dituen Euskal Herriak azken urteetan, eta ze norabide
eta
hartzen doan.
Eta ze beharrak eta ze utxunez.
Hori da, hori da. Ze utxune dituen hezkuntza sistemak. Hori ez bakarrik aziran aipatu dituan kontuen gatik. Osa, baloretako bat ere esan behar da berdintasuna, ez? Ezkidetza, horrelako baloreak tira sustatu behar direna, bueno, euskarekin batera, eta ikusita egora asko falta zaigu horiek lortzeko, baina pizkanaka lortzen joan gara eta horrekin estokatu darik.
Ezan nahi dut eta ez gaudela bakarrik kexatzeko baizik eta bueno, duela urte batzuk bazegoen aitzakia, pues bueno, egoera berria zela, ez jakintasuna, baina bai gaur egun bagaude handik pasatu izan dugunak.
Hori da.
Eta erantzunak eta proposamenak ditugunak, eh?
Bai, hori da. Oso nabaria da, ja, pasa direla ba, hainbat urte eta geroz eta anitzagoa bihurtzen da bilela Euskal Herria. Eta hori, ba... Eske, Imerreko lehen gauza nik uste behatzea, gure ingurua ez, behatzea ikustea, jo, ba... Ba, benetan anistazun hori ematen ari da. Eta zer eman alditen anistazun horrek. Eta nik zer eman aldiet aiei, ez? Eta horrela pizkanaka joa gara sortzen harremanak, joa gara ikusten ze aberasgarria den kulturartekotasuna. Eta kulturanistasuna oinarria baino ez dela. Osa, hori baino askoz gehiago behar dugula.
Ba, placer bat izatea, ez? Datorren hilabetan, pues, beste gai batzuk, edo kontu berdinarekin jarretuko dugu eztabaidatzen. Placer bat, Julene.
Bai, eskerrik asko eta berdin. Placer utza izan da gaurkoan zuekin batera gotea, eta mil esker.
Arazorik baduzu zetoz gurekin denok izango gara baloreak. Bat, bi, bat, bi, iru lau.
Zebra Crossing.
Zebra Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.